Tractatus quinquagesimus secundus. Incipit de Passione Domini. Die Dominica. Sacramentum delectissimi Dominice Passionis. Quam Dominus Iesus Dei Filius pro humani generis salute suscepit, et sicut promisit omnia ad se exaltatus attraxit, tam plane ac lucide evangelicus sermo reseravit, ut religiosus et pius cordibus non aliud sit audisse, quae lecta sunt, quam vidisse, quae gesta sunt. Unde, cum indubitabilem obtineat autoritatem sacra narratio, admitendum nobis est auxiliante Domino, ut perspicuum habeat intelligentia, quod notum fecit historia. Post illam namque humane prevaricationes primam et universalem ruinam, ex quo per unum hominem peccatum introivit in hunc mundum, et per peccatum mors, et ita in omnes homines per transiit, in quo omnes peccaverunt, nemo tetram diaboli dominationem, nemo vincula dire captivitates evaderet, nec cuiquam aut reconciliatio adveniam, aut reditus pateret ad vitam, nisi coeternus et coequalis patri Deo filius Deus etiam homines esse filius dignaretur. Veniens querere et salvare quod perierat, ut quia per Adam mors ita et per Dominum Iesum Christum esset resurrectio mortuorum. Non enim quia secundum inscrutabile propositum sapientiae Dei novissimis diebus verbum caro factum est, ideo salutifer virginis partus extremi tantum temporis generationibus profuit, et non se etiam in praeteritas refudit aetates. Omnis prorsus antiquitas colensium Deum verum, omnis numerus apud saecula priora sanctorum, in hac fide vixit et placuit, et neque patriarches, neque prophetes, neque cuiquam omnino sanctorum, nisi in redemptione Domini Iesu Christi salus et justificatio fuit, quae sicut expectabatur multis prophetarum oraculis signisque promissa, ita est etiam ipso munere atque opere presentata.